Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır. Səhər-səhər xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu səhərdə saat 8 olan xəbərləri sizə bir çatdıracaq. Ülviyə Səcdədi
və Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Yalnız axşam saatlarında aprelin 16-dan 17-sinə keçən gecə yağış yağacağı gözlənilir. Günün ikinci yarısında isə güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 18-20 dərəcə olacaq.
Rayonlarda səhər saatlarında duman olacaq deyiblər sinoptiklər. Gündüz yağış gözlənilmir. Qərb küləyi əsəcək. 21-26 dərəcə istilik olacaq.
İndi saatın baş xəbərləri.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Viyanada görüşməlidirlər.
Qazaxıstan faizə qədər Azərbaycana taxıl satmayacaq.
Dünyanın 6 aparıcı dövləti İranın nüvə proqramını bugün Şanxayda müzakirə edəcək.
Bugün Fransa məhkəməsi Gürcü müxalifət lideri İraq Akruaşvilinin ekstradisiyası məsələsinə baxacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda AM 1530 1296 tezliklərində qulaq asırsınız. Xəbərlər. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Viyanada görüşməlidirlər. AİNİS televiziyasının məlumatına görə bu görüşdə münaqişə tərəfləri kimi Azərbaycan da, Ermənistan da iştirak eləməyəcəklər. Həmsədrlərin regiona səfərinin vaxtı da bu görüşdə dəqiqləşməlidir. Görüşdən sonra həmsədrlər Minsk qrupunun başqa üzvləri üçün brifing keçirəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braze AİNİS televiziyasına deyib ki, rəsmi Bakının vasitəçilərdən yeni təklif gözləməsi Azərbaycanın mövqeyinin konstruktiv olduğunu göstərir. Rəsmi Bakıdan Bakının yeni vasitəçilərdən yeni təklif gözləməsini dünən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmməsərov demişdi. Ələkbər Rafıoğlu xəbər verir.
Azərbaycan tərəfi Minsk qrupunun həmsədrlərindən Dağlı Qarabağ danışıqlarının davamı ilə bağlı təkliflər gözləyir. Bunu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir. Cənab Məmmədyarov deyir ki, ondan sonra Bakı öz addımlarını müəyyənləşdirəcək.
Çox güman ki, əvvəl Xarici İşlər Nazirlərinin səviyyəsində hansı bir görüş keçirməlidir. İlk növbədə o baxımdan ki, bir danışıq məsələsi olmalıdır. Və mən şəxsən öz tərəfimdən etiraz etmirəm ki, mən Ermənistan həmkarı ilə görüş keçirdim. Mən heç üzündən tanımırım onu, heç olmasa əvvəl tanıyaq, ondan sonra əgər bu görüşdə hansı bir razılığa gələ bilər, onda əlbəttə ki, bu görüş prezidentlərin səviyyəsində də ola bilər.
Xarici İşlər Naziri bir daha xatırladıb ki, Azərbaycan tərəfində beynəlxalq vasitəçilərə etimadla bağlı şübhələr yaranıb. Belə ki, ötən ay BMT Baş Assambleyasında Bakının irəli sürdüyü və Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamə layihəsinə Minsk qrupunun həmsədr ölkələri səs verməyiblər. Məmmədiyev əlavə edir ki, Kosovanın müstəqilliyinin tanınması da beynəlxalq təşkilatlara inamı zəiflədir. Bununla yanaşı nazir deyir ki, Praqa prosesi çərçivəsində Qarabağla bağlı xeyli razılaşmalar əldə olunub. Elə buna görə də danışıqlar əvvəlki formatda davam etməlidir.
Ələkbər Rafıoğlu.
Qazaxıstan faizə kimi Azərbaycana taxıl satmayacaq. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Azərbaycan sentyabracın Qazaxıstandan taxıl ala bilməyəcək. Qazaxıstan hökuməti toplaşıb və qərara gəlib ki, sentyabrın birinəcən xaricə taxıl satmasınlar. Bu qərar belə əsaslandırılıb ki, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin eləmək lazımdır. Qazaxıstan hər il Azərbaycana 300 min tonacan buğda satır. Tacikistan və Qırğızistan da hər il Qazaxıstandan 200 min ton buğda alırlar. Qazaxıstanın kənd təsərrüfatı naziri demişdi ki, hər il xaricə 12 milyon ton buğda sata bilərlər. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı nazirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Qazaxıstanın embargosuna baxmayaraq bu Azərbaycanda qiymət artımına səbəb olmayacaq. Nazirliyin bitkiçilik və toxumçuluq şöbəsinin müdiri Sabir Vəliyev bildirib ki, indi ölkənin taxıl ehtiyatı kifayət qədərdir, sentyabrda isə Azərbaycanın özünün taxılı çıxacaq.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Fransada Gürcü müxalifət lideri İrakli Okraşvilinin ekstradisiyası məsələsinə baxacaqlar. İrakli Okraşvili keçən seçki ərəfəsində prezident Saakaşvilini korrupsiyada ittiham eləmişdi. Onu həbs eləmişdilər, sonra zaminə buraxdılar. Zaminə buraxılandan sonra Okraşvili Parisə gedib. Gürcüstan hökuməti indi müxalifət liderini geri istəyir. Okraşvilini hədə qorxu gəlmədə ittiham eləyib 11 iş veriblər.
Kongoda təyyarə qəzasında 6 nəfər sağ çıxıb, xilas etmə işləri davam edir. Təyyarədə 80-ə yaxın sərnişin və 6 heyət üzvü var imiş. Təyyarə Goma şəhərində havaya qalxandan az sonra qəzaya uğrayıb və yaşayış massivinə düşüb. Hələ ki, bilinmir sakinlər arasında tələfat var ya yox.
İraqdakı son partlayışlarda azı 60 nəfər ölüb, onlarla yaralı var. Təkcə Bağdadın yaxınlığındakı Baquba şəhərində 28 nəfər həlak olub. Bomba yerləşdirilmiş avtomobil məhkəmə binasının qarşısındakı kütlənin yanında partlayıb. 80-ə qədər adam yaralanıb. Bu, Diyali əyalətində fevraldan bəri ən pis hücumdur. İl başlayandan Amerika qüvvələri hökumət ordusu ilə birlikdə daha tez-tez əməliyyatlar keçirməyə başlayıblar.
Fələstin muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas bugün Moskvaya gedir. Abbas 3 gün ərzində Rusiya diplomatları ilə görüşəcək. Gözlənilir ki, əsas müzakirə mövzusu Rusiyanın sülhlə bağlı təklifi olacaq. Rusiya təklif edib ki, İsrail-Fələstin sülh danışıqları Moskvada olsun.
Rusiyanın prezidenti isə Liviyada səfərdədir. Vladimir Putin bugün Liviya lideri Muammar Kaddafi ilə görüşəcək. Gözlənilir ki, tərəflər bir neçə məsələni müzakirə edəcəklər. Rusiya istəyir ki, Liviyanın qaz və nüvə enerjisi sektoruna investisiya qoysun, Tripoliyə silah satsın. Bundan başqa, Liviyanın özünün sovet vaxtından Moskvaya borcu var. Yolüstü Putin Sardiniyada İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi ilə də görüşəcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərləri gün boyu iki fərqli ünvanda dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında internetdə bizim xəbərlərimiz tez-tez təzələnir və ya hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də xəbərlərimiz canlı şəkildə efirə gedir.
Xəbər ətərsə elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirəm, son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azadlıqlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hello. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi maksus gəlir, maksusdan yenə baxsa-baxsa tanmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsusilərə qüsusilərlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, ulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada? Necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun səhər verilişini dinləyirsiniz, xəbər ətər verilişini və bizə axıra qədər qulaq assanız nələri eşidəcəksiniz?
Seçkiyə müdaxilə edəcək məmuru nə gözləyir?
Avropa Şurasının mərzəçiləri deyiblər ki, Ermənistanda seçki ərəfəsində ölənlərin sayı 8 yox, 28 nəfər imiş.
Hesablama Palatasının hesabatı ilə parlamentdə kimlər razılaşmadı?
Qarşıdakı dəqiqələrdə bütün bunlar barədə danışacağıq və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalında çatdıracağıq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yeni seçki məcəlləsində seçki prosesinin müdaxiləyə görə dövlət məmuruna birbaşa məsuliyyət müəyyən olunub. Bu haqda Venesiya Komissiyasının üzvü hüquqşünas Ləsir Hüseynov məlumat verib. Cənab Hüseynov təhsilata getməsə də başqa dəyişikliklər haqqında da danışıb.
Belə məlum olub ki, dəyişikliklər əsasən yenə də texniki xarakter daşıyacaq. Əgər fakt araşdırıcı qrupların yaradılması məsələsini nəzərə almasaq, seçki pozuntularını araşdıracaq bu qrupların kimlərdən ibarət olacağı isə necə fəaliyyət göstərəcəyi isə hələlik bəlli deyil. Həmkarımız Ülkər Akif qızı reportaj hazırlayıb seçki məcəlləsinə mümkün dəyişikliklər haqqında.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının Azərbaycan hökumətinə seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı etdiyi təkliflər açıqlanıb. Venesiya Komissiyasının Azərbaycanlı üzvü Lətif Hüseynov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində dəyişikliklərin detallarına varmasa da məlum olan odur ki, müxalifət və əksər beynəlxalq təşkilatların tələb və tövsiyələrinə baxmayaraq, seçki komissiyalarının paritet əsaslarla təşkili məsələsi bu dəfə də seçki məcəlləsində əks olunmayıb. Lətif Hüseynov deyir ki, seçki məcəlləsi ilə bağlı təkliflərdə barmaqların mürəkkəblənməsi, müşahidəçilərə fərqlənmə nişanlarının verilməsi, seçki pozuntularının aşkarlanması üçün xüsusi fakt araşdırıcı qrupların yaradılması və seçki prosesinə müdaxiləyə görə dövlət məmurları üçün birbaşa məsuliyyət müəyyən olunması nəzərdə tutulur. Venesiya komissiyası dəyişiklikləri bəyənsə də iradlarını da bildirib. Komissiya hesab edir ki, exit poll həyata keçirəcək təşkilatların Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçməsinə ehtiyac yoxdur. Hökumət seçki pozuntularının aşkarlanması üçün xüsusi fakt araşdırıcı araşdırıcı qrupların hüquqşünaslardan yaradılmasını nəzərdə tutur. Venesiya Komissiyasının fikrincə isə üzvlər hüquqşünaslar olmaya da bilər. Komissiya təklif edir ki, hərbi qulluqçular da ümumi seçki məntəqələrində səs versinlər. Hökumət isə bununla razılaşmır.
Azərbaycan tərəfi isə bunu belə əsaslandırır ki, müharibə şəraiti olduğuna görə, xüsusən cəbhə yanı bölgələrdə hərbi qulluqçuların digər insanlarla bir yerdə, digər seçicilərlə bir yerdə səs verməsini təşkil etmək qeyri-mümkündür.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, hökumətin argumentlərinin heç bir əsası yoxdur və bu cür dəyişikliklər seçkilərin növbəti dəfə saxta keçəcəyindən xəbər verir.
Səs komissiyası nümayəndələri də bunu vurğulayırlar ki, bu qanundan da azad və ədalətli seçkilər normal seçki keçirmək mümkündür. Qanun nə qədər önəmli olsa da həllici deyil. Əsas o qanunun hamıya bərabər düzgün tətbiq olunmasıdır. Problem də burasındadır.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli də bu cür dəyişiklikləri texniki xarakterli dəyişikliklər adlandırır. Deyir ki, diqqəti çəkən yeganə məqam seçki pozuntularının aşkarlanması üçün xüsusi faktoraşdırıcı qruplarla bağlıdır. Amma
bəlli deyil. Bu cür qurumun statusu necə olacaqdı? Əgər bu cür qurumlar seçki komissiyalarının yanında, yəni nəzdində yaradılacaqlarsa, mən onların hər hansı perspektiv vəd edəcəyinə inanmıram. Daha çox yaxşı olar ki, bu cür qruplar vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri ilə, siyasi partiyaların təmsilçilərinin də iştirakı ilə dövlət strukturları arasında yaradılsın və daha çox, belə deyək, ən azı bir dialoqdan tutmuş, seçki prosesində baş verən pozuntuların müzakirəsi, birgə işlənməsi və araşdırılmasından yönəlsin.
Anar Məmmədli deyir ki, məcəllədə Yerli Müşahidəçilik İnstitutunun səlahiyyətlərinin artırılması kimi vacib məqama da toxunulmayıb. Ekspertə görə müşahidəçilərin seçki prosesini bütün mərhələlər üzrə izləmək imkanları, xüsusən də paralel səs sayma imkanları artırılmalıdır. Yaxın günlərdə seçki məcəlləsi sözü gedən dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə Milli Məclisə təqdim ediləcək və may ayının sonuna qədər qəbul olunacağı gözlənilir.
Bu, Ülker Akif qızının söhbəti idi. Seçki məcəlləsinə daha bir dəyişiklik edilə bilər. Prezidentliyə namizədlərin təbliğat müddəti qısaldıla bilər. Həmin müddət 120 gündən 90 günə endirilə bilər, yəni 4 aydan 3 aya. Bu haqda da radiomuza Venesiya Komissiyasının üzvü Lətif Hüseynov məlumat verib.
Bunu isə ekspertlər belə izah edirlər ki, seçkidən seçkiyə rəsmi televiziya kanallarında görünən müxalifət liderlərinin telechıxışlarının vaxtı qısalacaq. Bundan başqa seçkidən seçkiyə bölgələrdə görüş keçirmək imkanı olan namizədlər seçiciləri ilə çox az müddətdə görüşə biləcəklər. Bəs bütün bunlar barədə seçkiyə gedəcək partiyalar nə fikirləşirlər? Azadlıq Radiosunun müxbiri Səadət Akif qızı bu haqda söhbət hazırlayıb.
Seçki kampaniyasının müddətinin azaldılması ilə bağlı təklif müxalifət düşərgəsində narazılıqla qarşılanıb. Hətta Müsavat Partiyasının mayın 4-də keçirmək istədiyi aksiyanın 4 tələbindən biri də məhz bu məsələyə həsr olunub. Parlament təklifi dəstəkləyərsə, müxalifət nədən məhrum olacaq? Seçki kampaniyasının müddətinin qısaldılması seçki prosesinə hansı təsir edə bilər? Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Acılı isə bilir ki, ölkədə yalnız seçki kampaniyası dövründə müxalifət öz fəaliyyətində müəyyən azadlıqlar qazanır. Belə ki, seçkidə iştirak edən müxalif qüvvələrə televiziyada pulsuz efir vaxtı ayrılır, onlar regionlarda aksiyalar keçirtmək imkanı əldə edirlər.
Hər halda Azərbaycanda təbliğat üçün müəyyən vaxtın verilməsi, heç olmasa seçki kampaniyası dövründə müəyyən bir siyasi prosesin olmasına şərait yaradırdı. Görünür, hakimiyyət dairələri hətta bu 4 ay ərzində müxalif fikrin ictimaiyyətə çatdırılmasını vahimə ilə qarşılayır.
Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov da seçki kampaniyasının qısaldılmasının əleyhinədir. O hesab edir ki, təbliğat müddətinin qısaldılması müxalifətin təbliğat imkanlarını azaldacaq, yəni onun televiziya vasitəsilə çıxışları məhdudlaşacaq. Namizədlərin bütün bölgələrdə seçicilərlə görüşməsi üçün isə vaxt çatışmazlığı yaranacaq.
Sabirəşov Azərbaycan müxalifəti bu məsələlə bağlı çox sərt öz mövqeyini ortalığa qoymalıdır və çalışacaq üçün həm Azərbaycan cəmiyyətinin etirazına, həm də beynəlxalq qurumların da mövqeyini yönəldək bu məsələyə.
Parlamentdə bu təklifə hə deyəcəyini söyləyən iqtidar yönlü Anavətən Partiyasının üzvü deputat Zahid Orucun sözlərinə görə seçki kampaniyasının müddətinin az və ya çox olması seçicilərin öz seçimini etməsinə təsir göstərə bilməz. Hətta bir ayda kifayətdir ki, namizəd öz təbliğatını aparsın.
Bir ayda, yaxud da biraz ondan çox dövrdə də bu işləri və insanlarla, namizədlərlə tanışlığı, onun platformasına baxması, onun verdiyi bəyanatların ciddiliyini yoxlaması, müqayisə etməsi imkanları var.
Amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, az bir vaxtda bölgələrdə, paytaxtda çoxsaylı kütləvi tədbirlər keçirmək mümkün deyil. O cümlədən namizədlərə ayrılacaq pulsuz televiziya çıxışlarının da sayı azalacaq. Ayna qəzetinin şərhçisi Rahat Mirqədirov deyir ki, seçki kampaniyasının müddəti azalarsa, bu, müxalifətin öz elektoratını səfərbər etmək imkanını minimuma endirəcək. Ancaq onun fikrincə, hakim partiya üçün belə problem yaranmayacaq, çünki hazırda hakim partiyanın namizədinin təbliğatı bütün il boyu aparılır və iqtidarın hansısa konkret seçki kampaniyası müddətinə ehtiyacı yoxdur.
Saadet Akif kızının söhbətini dinlədik. Birazdan bizim efirimizdə bir neçə reportaj da olacaq. Hesablama palatasında kimlər palatanın hesabatı ilə razılaşmadı və Orta Asiyada birazdan suyun qiyməti az qala neftin qiyməti ilə bərabər olacaq. İndi isə qəzetlərin icmalı olacaq, daha doğrusu birazdan elanlardan sonra.
Müasir, belə deyək, korrupsiyonerlər qeyri-aşkarlıq, jurnalistlərin lallığı şəraitində işləməyə xoşlayırlar.
Bizə rəqəm verdikcə ortaya müəyyən uyğunsuzluqlar çıxır, ona görə bunlar vermirlər indi rəqəmləri. Çünki gözlər görür ki, verilən rəqəmlərdən biz nəticə çıxardırıq, təhlil aparırıq. Mən götürdüm evlərin 15%-ni hesabladım tender, məndə olan tender sənədləri əsasında. Məlum oldu ki, vəsaitin 43%-i tikintiyə qoyulmayıbdı.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində araşdırma aparan jurnalistlərin birləşdiyi problemlərdən danışacağıq.
Belişimiz devam edir. İndi görək qəzetlər nədən yazıblar. Eynula Fətullayev Karsdan aprelin 20-sində çıxacaq. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Qənimət sahibinin şikayəti isə bugün apellyasiya məhkəməsinə göndərilməlidir.
Həmsədirlər qiyamın tədbirinə gəlməyiblər. 525-ci qəzet bunu yazır.
Bakıda qətillərin sayı artır. Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısıdır bu.
Hacıbala Abdalıbova fövqəladə hücum. Bu isə yeni Azadlıq qəzetinin araşdırmasıdır.
Və birazdan həm də eşidəcəksiniz ki, parlamentdə niyə dava düşüb? Bu barədə Gün Səhər qəzeti yazıb. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələ Çobanoğlu hesab eləyib ki, Eynullah Fətullayev Gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi məhz aclıq aksiyasına görə cəzalandırılıb və Karsa salınıb. Bu, Eynullah bəyin keçirdiyi aclıq aksiyasına həmin aksiyanın effektinə o ərəfədə beynəlxalq qurumların həbsdəki jurnalistlərə daha ciddi maraqlanmasına və cənab Haraşdinin baş verənlərə gerçək reaksiyasına verilən cavabdır. Kars rejimi aclıq rejimindən də ağır olur. Özləri deyirdilər ki, aclığı dayandır, indi də ondan da ağır cəza veriblər. Bu, siyasi motivli cəzadır. Aclıq aksiyası dövründə onu cəzalandıra bilməzdilər. Çünki həmin vaxt Eynullaya böyük diqqət var idi. Adı hər gün mətbuatda hallanırdı. Üstəlik, aclıq eləyən adamın Karsa salınması daha böyük əksisada doğuracaqdı. Ancaq indi nəyisə bəhanə eləyərək onun hesabını sorurlar. Burada başqa motiv axtarmağa dəyməz. Karsa salınandan sonra internasionalı oxuduğuna görə Eynula Fətullayevə töhmət verilməsinə gəlincə Şahverə Çobanoğlu bunu siyasi qəzəbin tərkib hissəsi sayır. Eynula Fətullayevin aprelin 20-sindən Karsdan çıxarılması gözlənilir. Bundan başqa, bugün Qənimət Zahidin Azadlıq qəzetinin həbsdəki baş redaktorunun şikayətinin apellyasiya məhkəməsinə göndəriləcəyi gözlənilir. İşin hansı hakimin icraatına verildiyi isə sabah bəlli olacaq. Bu, Azadlıq qəzetinin yazdıqları idi.
Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, Azərbaycanda demokratik inkişafın əsas meyarlarından olan söz və mətbuat azadlığı təmin edilib. Prezidentin icra aparatının İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsi müdiri Əli Həsənov qəzetə deyib ki, ATƏT-in mətbuat məsələləri üzrə komissarı Mikloş Araşdin emosional və subyektiv mülahizələrlə dolu çıxışında Azərbaycan mediasının qiymətləndirilməsi ilə bağlı qeyri-peşəkar yanaşma özünü biruzə verir. Kiminsə şəxsi mülahizəsi ilə yaxud kiminləsə söhbət əsasında ATƏT rəsmisinin fikri formalaşmamalıdır. Əlbəttə ki, dövlət rəsmisinin fikri də fakta söykənməlidir. ATƏT kimi ciddi bir qurumun nümayəndəsinin Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı açıqlaması faktlara əsaslanmalıydı. Təəssüf olsun ki, indiki halda biz bu fikri deyə bilmərik. Əli Həsənov həmçinin deyib ki, Azərbaycan cəmiyyəti, ictimaiyyəti, o cümlədən media ictimaiyyəti tərəfindən bu fikirlər obyektiv çıxış kimi qiymətləndirilə bilməz. Yerdəmişkən Azadlıq qəzetində də belə bir məlumat var ki, milyonlarla Azərbaycanlı Haraşdi ilə həmrəyidir. Bunu isə Leyla Yunus deyib, hüquq müdafiəçisi. Onun fikrincə, hakimiyyət nümayəndələri demokratik dəyərləri başa düşməkdən nə qədər uzaq olduğunu nümayiş etdirirlər. Hakimiyyət nümayəndələrin Haraşdinin söylədiklərinə bu şəkildə reaksiya verməklə demokratik dəyərləri və beynəlxalq təşkilatların xüsusən ATƏT-in standartlarını başa düşməkdən nə qədər uzaq olduqlarını göstərdilər. Bunu Yeni Müsavat Azadlıq qəzetinə Leyla Yunus demişdi.
Aqil Xəlil ilə bağlı kampaniyada istifadə olunan Sergey Strikalin indi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanılır. Bu haqda Azadlıq qəzetinə hüquq mühafizə orqanlarından etibarlı mənbələrdən məlum olub. Mənbənin dediyinə görə MT-nin digər dustaqlarla müqayisədə onun üçün daha yaxşı şərait yaradıldığı bildirilir. Həmin şəxs hansı səbəbdən MT-ndə saxlanılır? Adətən MT-ndə o adamlar saxlanılır ki, onlar bu nazirliyin həyata keçirdiyi əməliyyat nəticəsində həbs olunur, yaxud onların işi üzrə istintaqı MT-nə aparır. Rəsmi məlumatlara görə Aqilin döyülməsi və bıçaqlanması ilə bağlı işin istintaqını təkcə Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlər işləri üzrə istintaq idarəsi aparır. Bəs onda güya Aqil Xəlili bıçaqladığına görə həbs olunmuş Strikalinin MT-ndə nə işi var? Bu sualla deməli bugünkü Azadlıq qəzetçi müraciət edib və təhlilini verir. Hesab eləyir ki, MT-nin rəhbərliyi bu kampaniyada istifadə olunur. Aqil Xəlilə qarşı kampaniyada istifadə olunur. Bu da Azadlıq qəzetinin manşetidir.
Ekspres qəzeti yazır ki, Ermənistanla müqayisədə Azərbaycana qarşı ikili standartlardan çıxış olunması iddiası ilə razılaşmaya bilmərəm. Bunu Andres Verkel, Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəkçisi deyib. O deyir ki, Ermənistanla bağlı narahatdır. Bu ölkədə hökumət gücdən qeyri-adekvat istifadə eləyib küçə döyüşlərindən sonra məsələnin ciddiliyini anlamağa başlamalıdır. Həm mərzəçi hesab edir ki, bu hal Ermənistandakı problemlərin olmadığı digər ölkələrdə də müxalifətin hakimiyyəti seçkilər yolu ilə deyil, güc yolu ilə ələ keçirməsi üçün siqnal rolunu oynaya bilər. Məlumatı Ekspres qəzeti dərc eləyir.
Siz Azadlıq Radiosunun səhər verilişinə xəbərlərə qulaq asırsınız. Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda AM 1530-1296 tezliklərində, orta dalğada və bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında. Qəzetlərin icmalı davam eləyir. Aprelin 16-sında çıxan qəzetlər nədən yazılır? Bu haqda danışırıq. Bir gündə 6 nəfər vəhşicəsinə öldürüldü. Bakıda dəhşətli qətillər başlayıb. Yeni Müsavat qəzeti bunu baş yazı eləyib. Nərmanov rayonunda bir ailənin 4 üzvünün, Abşeronda isə ərlə arvadın həyatına son qoyulub. Qəzet yazır ki, Bakıda artıq kriminal hadisələrin sayı artmağa başlayıb.
525-ci qəzet yazır ki, həmsədirlər güamın tədbirinə gəlmədilər. Yuri Mirzilyakov deyib ki, bu texniki səbəblə bağlıdır. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri güam ölkələrinin Bakıda keçirilən tədbirində iştirakdan boyun qaçırıblar. Bu barədə Araz Əzimov məlumat verib, güam dövlətlərinin ərazilərində münaqişələrin həllinin prinsipial əsasları adlı beynəlxalq konferans aprelin 15-də işə başlayıb. Tədbirdə Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldova ilə yanaşı bir sıra Avropa ölkələrinin diplomatları və konfliktoloqları iştirak ediblər. Əzimov deyib ki, bu konferans dondurulmuş münaqişələri həll edə bilməyən beynəlxalq vasitəçilərin fəaliyyətinə cavabdır.
Parlamentdə dava düşüb, Gün Səhər qəzetinin manşetidir. Bu, Siyavi Şunovruzov Pənah Hüseynə hədələyib, ona başqa cür cavab veriləcək. Milli Məclisin dünənki iclasında deputat Pənah Hüseyn ilə spiker Oqtay Əsədov arasında insident baş verib. APA-nın xəbərinə görə Sabir Rüstəmxanlı deputat parlamentdə deputatlar arasında ayrı seçkilik olduğunu deyib. O deyib ki, millət vəkilləri bir qismi ayrıca liftlərdən və qapılardan istifadə edir. Spiker Oqtay Əsədov Sabir Rüstəmxanlı deyib ki, danışığına fikir versin, amma bu zaman Müsavat deputat qrupundan Pənah Hüseyn yerindən qalxıb Sabir Rüstəmxanlını müdafiə eləyib və spikersi əsəbi halda onu yerindən danışmamağa, söhbətə müdaxilə eləməməyə çağırıb. Pənah Hüseyn daha sərt reaksiya göstərib, o spikeri etik normalara əməl eləməyə çağırıb. Məsələyə deputat Nizami İskəndərov müdaxilə eləyib, Pənah Hüseynə sözlərini və hərəkətlərinə diqqət eləməyə çağırıb. Pənah Hüseyn isə cavabında onun ünvanına Gün Səhərin yazdığına görə təhqiramiz ifadələr işlədib. Bundan sonra Oqtay Əsədov Pənah Hüseynə deyib ki, sən özündən çox razısan, amma buna heç bir səbəb yoxdur. Və mübahisə davam eləyib, sonda Siyavuş Novruzov başqa bir deputat bildirib ki, indi 92-ci il deyil ki, hər kəs yerindən danışsın, o Pənah Hüseynə deyib ki, etik normalara əməl eləsin, yoxsa deməli ona başqa cür cavab veriləcək. Hər kəs növbəsi çatanda çıxış eləməlidir.
Deyirə, biraz ciddi mövzulardan keçək, biraz yüngül mövzulara. İşlət tulla, bir dəfəlik şprislər haqqında eşitmişdik, amma bir dəfəlik işlədilən mobil telefonlar haqqında yəqin sən də eşitməmişsin.
Mən görmüşəm onlar Londonda.
Elə mi? Deyir ki, bu birazdan dünyanın hər bir ölkəsində işlət tulla devizi ilə hazırlanan mobil telefonlar satışa çıxarılacaq, onların qiyməti ucuz olacaq. Bu telefonlar təcili zənglər üçün nəzərdə tutulub. qiyməti təxminən 20 dollardır və bu mobil telefonların üzərində heç bir ekran yoxdur. Hətta ola bilər ki, lazım nömrə əllə yığılsın. Hələlik bu telefonlarda ayrıca sim kart olub-olmayacağı, sonra cihazın özünün sahibinə qalıb-qalmayacağı bilinmir. Sadəcə bu tip telefonlarla GSM xəttinə bağlanıb lazımi nömrəyə zəng çalmaq mümkün olacaq. Hətta bu telefonlarla Avropada 112, ABŞ-dakı 911 kimi təcili yardım nömrələrini də yığmaq mümkün olmayacaq.
Maraqlıdır, məmnun da gördüyüm neymiş onda.
Onu sonra araşdırarıq.
Kəsitlərdən seçmələri dinlədik. Bu səhərdə həm söhbətiniz bizi Ülviyyə Səcadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Birazdan
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Hesablama palatası dünən parlamentə öz hesabatını təqdim elədi və bu palatanın istənilən idarədə, hətta prezident aparatında da yoxlama aparmaq imkanı var. Amma bəzi deputatlar deyirlər ki, palata bu imkanlardan düzgün istifadə edə bilmir, onun bəzi səlahiyyətləri ilə kağız üstündə qalır. Əgər belə olmasaydı, onun hazırladığı hesabat da yarımçıq olmazdı.
Həmkarımız İlqar Rəsul dünən parlamentin iclasında olub və hesablama palatasının hesabatına reaksiyalar barədə reportaj hazırlayıb.
Hesablama Palatasının 2007-ci il üçün hesabatı əvvəlkindən ehtiyatlıdır. Bunu deyən millətvəkili Pənah Hüseynə görə, qurum bu il bəzi xətalı və təhlükəli zonalara daxil olmaqdan çəkinib. Onun sözlərinə görə, sənəddə Azər Dəmir Yol İdarəsi, Azər Enerji, Səhmdar Cəmiyyəti və bəzi başqa şirkətlərə müəyyən işlər görmək üçün nəzərdə tutulan dövlət büdcəsi xərclərinin adətinə aid heç nə olmaması bunu təsdiqləyir. Ünvanlı sosial yardıma ayrılan vəsaitlərin böyük hissəsinin mənimsənilməsini isə təsdiqləyən sübut var.
Mütləq olun, mən 3 dəfədir Füzuli Əkbərova məktub yazmışam ki, Sarıbaş rayonunda minə yaxın ünvanlı sosial yardım verən şəxslərin siyasını verin ki, xalq bilmək istəyir ki, bu kimə verilir? 3 dəfəsində heç birinə cavab verir, bilmən məhkəməyə verməyə hazırlaşıram. Və yaxud bu aqralizing məsələsi barədə, niyə eyni markalı Çindən alınan kənd sərfatı məhsulları texnikası 2 dəfə Gürcistanda bizdən üzr alınıb, deməli 2 dəfə oğurluq olunub, korrupsiya olunub, niyə birlərdə olsun korrupsiya sözü yoxdur, burada hansısa bir korrupsiya proqramının adını çəkməkdən başqa, kimdən qorxur hesablama palatası?
Hesablama Palatasının hesabatında orduya ərzaqın bazar qiymətlərindən baha alınması barədə də qeydlər öz əksini tapıb. Millət vəkillərinin bəziləri diqqəti daha çox bu məsələyə yönəldib, səbəbkarların kimliyi barədə izahat istəyirdilər. Pənah Hüseyin isə bunun günahının hərbiçilərdə olmadığını bildirdi.
Burada heç bir zabitin, generalitetin, müdafiə nazirliyin baş ştabın heç birinin günahı yoxdur. Çünki bu hərbiçilərə daxil olmayan bir mafiyanın əlindədir. Və bu mafiya ölkənin siyasi strukturları ilə yüksək vəzifəli şəxslərlə əlaqədardır ki, təkrar edirəm, hətta müdafiə nazirliyi də müdaxilə edə bilmir. Aydındır ki, qurusunu kim verməlidir, o iylənmiş dondurulmuş şəxsi kim verməlidir, hansı firmadan verməlidir və s. Bu firmalar dövlət sirridir. Niyə onlar açıqlanmır?
Pənah Hüseyin deyir ki, onlar bu cür işlərlə məşğul olan məmurların kimliyini özləri araşdırmaq qərarına gəliblər ki, bu barədə ictimaiyyətə məlumat versinlər. Əlbəttə ki, çıxış edən millət vəkillərinin heç də hamısı Pənah Hüseyin və onunla həmfikir olanlar kimi düşünmürdü. Məsələn, spiker Oqtay Əsədov Pənah Hüseyinə dedi ki, qəzetlərdə yazılan cəfəngiyyatlar yox, konkret faktlarla danışmaq lazımdır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə isə Hesablama Palatasının hesabatının qənaətbəxş olduğunu bildirdi. Deputatlar Vahid Əhmədov, Əli Məsimli bu sənədin ötən ilkindən yaxşı hazırlandığını bildirməklə yanaşı, bəzi məqamlarda nöqsanlara qarşı yumşaq mövqe tutulduğunu söylədilər. Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev isə bəzi məsələlərlə bağlı prokurorluğa müraciət edilməsinin zərur olduğunu bildirdi. Hesablama Palatasının sədri Heydər Əsədovun deyilənlərə münasibəti isə belə oldu.
İlin ortalarında bu vəzifəyə təyin olunmuşam. Ona görə mən təyin olunduqdan sonra bu iş planını dəyişdirmək fikrində olmadım. Təsdiq olunmuş iş planında hər hansı bir investisiya layihələrinin auditi nəzərdə tutulmur. Bütün səhiyyə obyektlərində, təhsil sahəsində, mədəniyyət sahəsində ancaq bizə təqdim olmuş yalnız hesabat məlumatları əsasında belə təhlillər aparılır. O ki, qaldıq korrupsiya faktları, bu faktlarla əlaqədar 3 iş prokurorluğa göndərilib. 19 nəfər işdən azad oldu, 10 nəfər. Yəni yəqin ki, bu hissədə biraz diqqətli olmayıblar.
İqtisadçıların və bəzi millət vəkillərinin həmişə maraqlandıqları neft fondundan maliyyələşən layihələrin auditi və təhlilinə gəlincə, Heydər Əsədov deyil ki, bu ilin iş planında belə bir təhlil nəzərdə tutulmayıb. Ancaq əgər aparılan təhlillər zərurət yaradarsa, yəqin ki, gələn illərin iş planına belə məsələlər daxil edilə bilər. Bu yaxınlarda isə təhsil, səhiyyə, Bakı kəndlərində dövlət proqramlarının yerinə yetirilmə vəziyyəti yoxlanacaq.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədik. Dünən hesablama palatası parlamentə hesabatı vermişdi.
Verilişimiz davam edir. Bu mebel, bu kreslolar lap su qiymətinədir. Bu ifadəni Bakıda desə elə başa düşərik ki, həmin əşyalar ucuzdur, amma Orta Asiyada bunu tərsinə başa düşəcəklər deyəsən, yavaş-yavaş Orta Asiyada su od qiymətinə qalxır, az qalan neft qiymətinə qalxır. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Orta Asiyanın iki ənri çayından biri olan Sırdariya Qırğızıstanla Tacikistanın dağ bulaqlarından əmələ gəlir. Ümumilikdə isə regionun su ehtiyatlarının 80% bu iki ölkəyə məxsusdur. Sırdariya çayının sonra axdığı Qazaxıstanda, Cənubi Qazaxıstan vilayətində tez-tez baş verən çay daşqınlarının qarşısını almaq və daşqın sularından suvarma üçün istifadə etmək məqsədi ilə çayda Koksera adı ilə tanınan torpaq bənd dikməyə qərara alıblar. Vilayətin keçmiş qubernatoru Mirza Qışıkeyev bu problemi izah edərək deyib. Hər il bizi diz çökdürürlər. Yayda deyirlər ki, su verin, qışda isə suyun qarşısını alın. Çayın axını ilə növbəti Qızıl Orda vilayətindən olan baş ekoloq Jubatur Uliyin dediyinə görə, bəndin dikilməsi ilə onun yaşadığı rayonda fermer təsərrüfatlarının üstündən xətt çəkmək olar. Plan işıq üzü görsə, Qızıl Orda vilayətinin fermerləri yerli əhalini ərzaqla təmin edə bilməyəcəklər. Bəs bizim vilayət nə etməlidir? Koksira ətrafında mı özümüzə yer axtaraq, yoxsa onlar hamımıza Şimkəntin mərkəzində yer ayıracaqlar? Hər halda bundan sosial-demografik dilema doğur. Vaxtı ilə Aral dənizinə axan Sırdariya çayının suları bugün dənizə bir xeyli qalmış tükənib yox olur. Daşqın sularının bir qisminin istifadə olunduğu Özbəkistanın şimal-qərb hissəsində isə rəsmilərin sözlərinə görə Koksira bəndinin tikintisindən bu ərazidə kənd təsərrüfatına zərər dəyə bilər. Amma görünür, regionun su problemi gələcəkdə daha da pisləşəsidir. Tacikistanla Qırğızıstanda qonşu ölkələrdən təbii qaz ixalatından asılılığı azaltmaq məqsədi ilə yeni hidroelektrik stansiyalarının tikintisi planda tutulub. Bu isə Özbəkistanla Qazaxıstana axan çay sularının daha da məhdudlaşdırılması deməkdir. Qırğızıstanın energetika naziri Saparbek Balkubekovun dediyinə görə onun ölkəsi Özbəkistanla Qazaxıstandan su üçün təzminat almağı nəzərdə tutub.
Birinci rəddə qazırqı vaxtda biz şu suunu çoğultqanımız üçün də öz
vaxtında... Hər şeydən əvvəl su anbarlarından su toplanılması, onlara suyu vaxtı-vaxtında verməyimiz üçün haqq ödənilməlidir. Buna görə suya mal statusu verilməsi zəruridir. Biz əvvəl-axır bu həddə gələcəyik, qonşularımızın xoşuna gəlsə də gəlməsə də. Biz suyu onlara satmaq niyyətindəyik.
Gələcəkdə biz xoşu alqa gedəyiz.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədi. Artıq verişimiz başa çatır. Bir neçə dəqiqədən sonra indi bu saat olan baş xəbərləri yada salaq.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Viyanada görüşməlidirlər.
Qazaxıstan faizə kimi Azərbaycana taxıl satmayacaq.
Dünyanın 6 aparıcı dövləti İranın nüvə proqramını bugün Şanxayda müzakirə edəcək.
Bugün Fransa məhkəməsi gürcü müxalifət lideri İrakli Akuraşvilinin ekstradisiyası məsələsinə baxacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərləri ətraflı bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 9 tamamda 101.7 FM-də olacaq. Xəbər ətərin birinci hissəsi isə artıq yekunlaşmaq üzrədir. Hava məlumatı.
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Aprelin 16-dan 17-sinə keçən gecə isə paytaxtda yağış yağacağı gözlənilir. Günün ikinci yarısında Bakıda güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, 18-20 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda bugün yağış yağmayacaq, amma səhər duman olacağını deyiblər. Sinoptiklər qərb küləyi əsəcək, rayonların əksəriyyətində 26 dərəcəyə qədər qalxacaq temperatur.
Hər cür havada yaxşı ovqat arzulayırıq sizə, amma qarının borcu var, adətən belə bir deyim var. Apreldə gəldin ki, soyuq günlər hələ olacaq, mənə elə gəlir. Baxmayaraq ki, indi hava normal keçirir, 20 dərəcə, 26 dərəcə bölgələrdə isti gözlənilir.
Hər halda sinoptiklər dediklər ki, aprel dəyişkən keçəcək tez-tez. Amma may gəlir, mayda artıq yayın isti nəfəsini hiss eləyəcək. Uğurlu gün arzulayırıq sizə, xoş ovqat arzulayırıq. Təşəkkür edirik bu səhərdə Xəbər Ətəri seçdiyinizə görə, Azadlıq Radiosunu seçdiyinizə görə. Bu qədər, Xəbər Ətərin birinci hissəsi burada başa çatdı, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək.
Şəffaflıq proqramı ilə Maarif Çingizoğlunun təqdimatında. Bu səhərdə Xəbər Ətəri biz sizə çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylərqız
və mən Ülviyə Əsədzadə. Saat 9 tamamda 101.7 FM-də görüşənə qədər. Hələlik.
Sağ olun.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının
ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə içində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərlə danışacaq. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsindən tutmuş dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Verilişimizin qonaqları araşdırmaçı jurnalistlərin Azərbaycan Şəbəkəsi İdarə Heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidovadır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Əvvəlcədən onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və bir də Açıq Cəmiyyət Ümumisi dəstəkləyir. Hicran xanım, sizi də salamlayıram, Çingiz bəy, sizi də salamlayıram. Xoş gəlmisiniz.
Salam,
təşəkkür.
Hicran xanım, birinci sualım sizədir. Yəni, bax, hal-hazırda araşdırma ilə məşğulsuzmu? Yəni, hal-hazırda əlinizin altında araşdırma var
mı? Bəli, hazırda böyük bir tədqiqatla məşğulam. Bu tədqiqat artıq üçüncü dəfədir böyük bir tədqiqatı. 2004-cü ilin axırlarından başlamışam buna. Dövlət Niyyət Fondundan qaçıqma və məcburi köçkünlər üçün ayrılan vəsaitlərin xərclənməsinin şəffaflığının araşdırılmasıdır. Hələ ki, yolun, yəni ki, başlanğıcındayım bu üçüncü etapda.
Necədir? Yəni, nədir problem? Bax, araşdırması jurnalist kimi neft pullarının qaçqınlar üçün ayrılan neft pullarının şəffaflığını araşdırırsınız. Yəni sizi narahat edən nədir əsas?
Tək bunda deyil, ümumiyyətlə bütün araşdırmalarda informasiya əldə eləmək məsələsi biraz çətindir. Bunu siz bilirsiniz. Biraz yox idi çətindir. Deməli müraciət olunan təşkilatlar Dövlət Neft Fondudur, Qaçqın.com-dur, hansı ki bu məsələlərə cavabdeh təşkilatlardır. Onların cavabları həmişə çox bəsit olur və heç bir informasiya vermir. Hətta yerlərə gedəndə biz o, deməli mənim baxdığım qəsəbələrə gedəndə orada kömək əvəzinə maneçilik yaradırlar daim. Ümumi bir məlumat verir ki, tutaq ki, keçən il 2006-2007-ci il üçün ayrılıbdı 110 milyon manat deyək ki.
Bəli.
Amma o necə xərcləndi? Hansı formada xərcləndi? Detallarına qədər də göstərilmir heç nə. Və biz də çalışırıq ki, detallarına qədər əldə eləyək ki, məsələn, qəsəbələr hansı qiymətə salınıbdı, evlər necə tikilibdi. Bunları mən öz kanallarımla əldə eləməli oluram. Dövlət Neft Fondu məlumat vermir. Deyir, sifarişçi təşkilat başqadır. Sifarişçi isə onun üzərinə atır ki, bura məsuliyyətli Dövlət Neft Fondudur. Bunu ayıran təşkilat odur.
Yəni neft bax bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparan jurnalist olaraq, məsəl üçün ala bilirsinizmi ki, bax, ayrılan puldan bir evin tikilməsinə nə qədər vəsait ayrılır?
Onlar var, onları ala bilirəm. Onları, deməli, sifarişçi təşkilatdan, heç olmasa onlar biraz əməkdaşlıq edirlər, onlardan ala bilirəm.
Ayrılan vəsait, məsələn, bir evin tikilməsi üçün ayrılan vəsait doğrudan bu evə xərclənib. Onu da əldə eləmək olurmu?
Yəni, rəsmi rəqəmlər veriləndə bilirsiniz, deməli, qiymətlərin şişirdilməsi məsələsi ortaya çıxır. Ona görə də bu rəqəmlər verilmir jurnalistlərə. Amma mən kifayət qədər məlumatlar əldə etmişdim həmin araşdırmada. 100% deməli, mənim araşdırmam sənədlərə əsaslanırdı. Burada, yəni, ehtimal, heç bir ehtimal yox idi. Çünki onlar əksalda mənim məhkəməyə verə bilərdilər, amma heç buna da getmədilər. Çünki əsasları yox idi.
Çingiz bəy, siz lap çoxdan araşdırmalar aparırsınız. Lap, belə deyək, Azərbaycan televiziyasında işlədiyiniz dövrlərdən, yəni orada özünüzün də xüsusi bir bölməniz falan var idi. Mən bir şey deyim, əvvəllər araşdırma aparmaq asandı idi jurnalist üçün, araşdırması jurnalist üçün, yoxsa indi?
Az TV-də işləyəndə doğrudan da mənim jurnalist təhqiqatı, adı belə idi, jurnalist təhqiqatı verilişim var idi. Deməli, təxminən 94-ün axırından 95-96-cı illərdə o veriliş üzərində işləmişəm, müəllif veriliş idi. Təsəvvür edin, o dövrün Az TV-sində az-az olan verilişlərdən idi və onların içində mən bir verilişi qeyd eləmək istərdim ki, onun rezonansı
ən böyük oldu.
Rezonansdan danışacaq Cingiz bəy. Mən bir şey deyirdim. Yəni sırf keçək mövzuyə nədən yazmışdınız? Nəyi araşdırdınız onu?
Bakı şəhərində küçə yol örtüyünün keyfiyyəti ilə bağlı idi. Asfaltın keyfiyyəti ilə bağlı idi. Və o dövrdə mən elə bir problemlə rastlaşmadım. Birincisi ona görə ki, dövr başqa idi. Hələ məmurlar müəyyən suallara cavab verirdilər. İkincisi onu da nəzərə almaq lazımdır ki, mən o dövrdə ASTV-də işləyirdim. ASTV adı ilə məmurlar mənə cavab verməkdən çəkinmirdilər, amma bəzən onların bu çəkinməməyi verilişdə özünü kifayət qədər böyük rezonanslarla göstərirdi.
Mən bir şey deyim, indi araşdırma aparan jurnalistlərin üzləşdiyi ən ciddi problem nədir? Bax.
Ən ciddi problemin nə olduğunu demək üçün elə bil ki, bir dostumla olan söhbəti sizə danışım. Mən araşdırmaya başlayanda 2004-cü ilin sonu idi. Bir dostum mənə dedi ki, cəmaət heç informasiya, məlumat ala bilmir mətbuat xidmətlərindən, hansısa nazirliklərdən. Sən araşdırma aparacaqsan. Onun sözündə həqiqət böyükdür ki, amma o da həqiqətdir ki, bu araşdırmanı mən apara bildim və nəticələri də oldu. Amma ona görə yox ki, mənə informasiya verirdilər. Bu heç bir müsahibə almadan, heç bir nəinki tutaq ki, nazirdən və yaxud baş nazirin müavinindən orada araşdırma əsasında mən onlardan bir məlumat almalı idim, müsahibə almalı idim. Yəni yeri görükürdü o müsahibələrin əslində də bilavasitə suallar aid idi və sonradan araşdırmada mən Abid Şərifova müəyyən sualları açıq məktub şəklində ünvanladım. Çox sonra gördüm ki, daha cavab çıxmayacaq. Nəinki onlardan, hətta sıravi bir deməli nazirlik işçisindən mən heç bir məlumat ala bilmədim. Buna baxmayaraq araşdırmanın da kifayət qədər böyük rezonans oldu. O cümlədən Azərbaycan hökuməti tərəfindən.
Siz necə, Ziran xanım, bax neftlə bağlı, digər məsələlərlə bağlı, korrupsiya ilə, şəffaflıqla bağlı araşdırmalar aparırsınız. İndi necə? Yəni ən ciddi probleminiz nədir? Yəni harda üzləşirsiniz?
Cingiz müəllim doğru deyir. O jurnalistin bir növbə professionallığı burada vacibdir. Yəni çox jurnalist getmir araşdırma aparmağa. Ona görə ki, onlara bir çoxunun professionallığı çatmır. Digər tərəfdən təhqiqatçı jurnalistləri qiymətləndirən yoxdur. Dediniz ki, o dövrlə bu dövr. Təbii ki, o dövrdə 97, 98, 2000-ci illərə qədər informasiya almaq mümkün idi. Prezident aparatında hansısa bir şöbə müdürünün biz alırdıq informasiyanı, onlar bizə bir növ hesabat verirdilər jurnalist olaraq. Yəni indi jurnalistlərin nüfuzu doğrudan da aşağı düşübdü.
Deyirsiniz, əvvəllər informasiya verirdilər məmurlar, müxtəlif, yəni problem yox idi. Siz və siz də deyirsiniz, Hicran xanım siz də deyirsiniz. İndi niyə informasiya vermək istəmirlər?
Mən üzr istəyirəm. Əvvəllər də olurdu ki, yenə də hər jurnalist kimi informasiyanı ala bilmirdi ki, tutaq ki, prezident aparatından Akif Muradverdiyevdən indi həbsdədir. Hər jurnalist kimi bunu ala bilmirdi. Professional jurnalist, yəni öz işini görməyi bacaran jurnalist ona nail ola bilirdi. İndi də o vəziyyətdir. Bax bu Çingiz müəllimlə biz eyni vaxtda o tenderi udmuşduq. Çingiz müəllimin mövzusu başqa idi, mənimki başqa idi. Kifayət qədər burada rəqəmlər var ki, mən rəqəmlərin içinə itib batmışdım. Yazını artıq yəni ki, hansı rəqəmi harda qoyacağımı unutdum. Çünki onu mən özüm çalışmışdım, yığmışdım öz kanallarım vasitəsilə. Çətinliyi də olsa yığmışdım. 4 aya yazacağım yazını 1 ilə yazıb bildim. Yəni 1 ilə mənə başa gəldi. Çünki Dövlət Niyyət Fondu məlumat vermirdi, cavab vermirdi. Qaçqın.com cavab vermirdi. Cavablar da çox bəsitdir. Bilirsiniz, hansısa bir qanuna istinad edirlər və imtina edirlər cavab verməkdən.
Niyə? Bax, sizdə bir fikir yaranırdım ki, niyə informasiya vermirlər?
Mən bilirəm, onlar informasiya verdikcə özləri problemin içinə düşürlər. Özləri öz verdikləri rəqəmlərin içində itirlər. Onlar bizə rəqəm verdikcə ortaya müəyyən uyğunsuzluqlar çıxır. Ona görə bunlar vermirlər indi rəqəmləri. Çünki gözlər görür ki, verilən rəqəmlərdən biz nəticə çıxardırıq, təhlil aparırıq.
Əslində onlar informasiya vermirlər ona görə ki, onlar informasiya verəndə işlərinin yaratmazlığı, tam çılpaqlığı ilə ortaya çıxır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Demək olarmı ki, ölkədə pul çoxaldıqca şəffaflıq azalır?
Demək olar, bəli.
Bəli.
Nəinki demək olar, elə əslində belədir. Ona görə ki, ölkədə pul çoxaldıqca mən hesab edirəm ki, göz qabağındadır da korrupsiya artır. Deməli rusca kaznakratstvo deyirlər də bunu. Büdcədən oğurluq artır. Müxtəlif formada dövlət malının talanması, oğurlanması, dağıdılması artır. Əgər hansısa suallara cavab versə, deməli bu artıq tam çılpaqlığı ilə ortaya çıxacaq. Bir var ki, intuitiv səviyyədə biz başa düşürük ki, bu körpəyə deyək ki, 50 milyon dollar xərclənib. Axı mən görürəm ki, bu körpəyə 50 milyon dollar xərclənsəydi o başqa cür körpə olmalı idi. Bunun heç olmasa o beton dirəklərinin xətləri daha səliqəli olmalı idi. Bunun asfalt örtüyü daha hamar olmalı idi. O qoyulmuş o körpünün ayaqları daha möhkəm olmalı idi, daha qalın olmalı idi. Bir səliqəsindən, yəni tikintinin səliqəsindən əslində bu inşaatın səviyyəsi görsənir. Görsənir ki, bunu
müqayisə üçün həm də yer yaranır.
informasiya əldə olanda, dəqiq məlumat
əldə olanda. Əlbəttə, biz görürük. Sadəcə olaraq o monitorinqlər, araşdırmalar göstərir ki, necə ola bilər ki, tutaq ki, Amerika və yaxud Yapon səfirliyinin hardasa Ucqar rayonunda, Tovuz rayonunda tikdiyi orta məktəbin bir otağına orta hesabla, tutaq ki, 4000 uşaq oxuyan bir otağa xərclənən pulla, deyək ki, ya Heydər Əliyev fondunun, ya da digər hansısa bir dövlət təşkilatının Bakının yaxınlığında tikdiyi orta məktəbə xərcləndiyi, bir sinifinə xərcləndiyi pulla, bir də görürsən ki, 2 dəfə, 3 dəfə, bilmirəm, bəlkə də 4 dəfə fərq olur.
Fərqlər var.
Bu rəqəmləri izah eləmək mümkün deyil.
Bax, elə mənim, məsələn, araşdırmamda, da ki, sonuncu o, çap olmuş araşdırmamda, daha doğrusu indi başladığımda, deməli, həmin məcburi köçkün qəsəbələrində tikilən evlər, hansı ki, o torpaqları dövlət ayırır, yəni onlara pul xərclənmir, onlar başa gəlir 600 manata yaxın, 1 kvadrat metri. Amma Bakı şəhərində, hətta bugün 300 manata belə kvadratı ev almaq mümkündür. Yəni, 2 dəfə baha tikilir həmin evlər. Müqayisə, yəni, olunduqca həmin o təşkilatların iç özü ortaya çıxır.
Ədalət naminə onu da demək lazımdır ki, bəzi qəzetlər məmurdan müəyyən informasiya götürəndən sonra, elə bil ona istinadən sonra əsassız mühakimələr yürüdürlər. Məntiqsiz mühakimələr yürüdürlər. Belə şeyləri də biz müşahidə eləyə bilərik. Yəni, hansısa faktı alıb, o faktın fakta əsaslanmayan mühakimələr yürüdürlər və onları oğurluqda ittiham eləyirlər. Ona görə bəzən məmur qorxur ki, mən elə bir fakt versəm, onu fırladacaqlar.
Səhv eləmirəmsə, sizin bir araşdırmanız da olub kreditlərlə bağlı. Yəni, bu araşdırmada da siz rəsmi mənbələrdən nəsə bir şey əldə edə bilmişdinizmi?
Mən daha çox dövrü mətbuatı monitoring eləyirdim və orada olan özdə rəsmi mətbu orqanları monitoring eləyirdim və oradan məlumatları əldə eləyirdim. Mənim araşdırmam beynəlxalq kreditlərlə bağlı idi və mən Traseka nəqliyyat dəhlizinin Ələt Qazı Məhəmməd parçasını götürmüşdüm. Tenderlər elan olunmuşdu və bu tenderlərdə müxtəlif şirkətlər iştirak eləyirdi və o qaliblərə bunun deməli həm Azərbaycanın büdcəsindən pullar verilirdi, həm də beynəlxalq kreditlər. Konkret Ələt Qazı Məhəmməd yolunu mən araşdıranda bir xeyli maraqlı şeylər ortaya çıxdı. Məsələn, məlum oldu ki, bu yolun təxminən 44-45 kilometrinə toplam imanımı yandırmayım, səhv deməyim, 35-36 milyon dollar xərclənmişdi o vaxtı. Bu 2000-ci illərin axırında 2002-ci ilin sonunda bu yol təhvil verilmişdi. Maraqlısı bundadır ki, bir belə pul xərclənən, deməli bu yol açılışından bir neçə ay sonra, hələ baxmayaraq ki, vaxtında verilmədi, təhvil verilmədi, indi belə deyək ki, keçmək olar da, gec olsun, keyfiyyətli olsun. Açılışından, təntənəli açılışından bir neçə ay sonra bu yol çökməyə başladı, çatlamağa başladı. Bu, Amerika standartları ilə tikilmiş yoldu ha.
Ya, bəs niyə çatladı?
Deməli, keyfiyyətsiz tikilib, bu təbiidir, göz qabağında, deməli, keyfiyyətsiz tikilib.
Yox ki, niyə keyfiyyətsiz tikilib? Yəni pul xərclənməyib də, ayrılan pul xərclənməyib.
Mənə elə gəlir ki, ayrılan pul havaya sovurulub, deməli xərclənməyib.
Çox üzr istəyirəm, bu ayrılan vəsaitin sərf olmasına bağlı. Mənim araşdırmamda mən götürdüm evlərin 15%-ni hesabladım tender, məndə olan tender sənədləri əsasında. Məlum oldu ki, vəsaitin 43%-i tikintiyə qoyulmayıbdı. Plus
yarısı,
18%.
Təxminən yarısı.
Bəli, təxminən yarısı. Onu da əlavə 18% də o biri puldan. Təsəvvür ki, yarısından azı tikintiyə qoyur. Nə qədər azı tikintiyə qoyulur.
Buna görə də əmin evlə tez-tez dağılır da, yəni məlumat
bəli, dağılır. Mənim bəli. Araşdırmamda Ağdərədə, Ağcakənddə deməli bir ev uçmuşdu. Mən getdim, o evin şəklini də çəkdim. Yanında başqa birisini tikirdilər. Yəni uçandan sonra başqa birini tikmişdilər. Bir neçəsi də hələ başqa bir səfərləməsə Biləsuvarda uçan olubdu. Çox keyfiyyətsiz evlər, həddən ziyadə keyfiyyətsiz.
Yəni keyfiyyətsiz ona görə ki, lazım, yəni bir ev üçün ayrılan vəsait ona xərclənmir.
Başqa bir misal, deməli məndə də bu şəkillər var. Şəkillərdə bu yolun üzərindəki çatları, yolun üstündəki dəlikləri, o dəliklərə salınan yamaqları görə bilərsiniz. Bu Amerika standartları ilə tikilmiş yoldur. Bu təmir olmadan heç olmasa bir 10 il, 20 ilini demirəm getməlidir. Bu heç üstündən 1 il keçmir başlayır dağılmağa.
Mən bir şey deyim İzra xanım, sizdə daha çox hansı sahələrdədir bax bu problemlər? Siz neft pullarının xərclənməsi ilə daha çox.
Azərbaycanda hər bir sahədə korrupsiya var. Mənim də hansını konkret sadalım? Mən çox... araşdırdığım sahələri konkret görürəm ki, orada korrupsiya var. Çingiz müəllimin sahəsində həmçinin. Yəni bir sahədə demək mümkün deyil. Siz özünüz gündəlik həyatımızda görürsünüz ki, hər bir sahədə korrupsiya var, rüşvət var.
Ümumiləşdirərək belə bir şey demək olar da. Bu mənim fikrim deyil, belə deyək də, problemi öyrənən ekspertlərin fikridir. Yəni bu kifayət qədər əsaslandırılmış şeydir. Hər bir sahədə var. İnşaat sahəsində xüsusən böyükdür. Rekonstruksiya sahəsində xüsusən böyükdür. Məsələn, bölgələrdə, bizim bölgələrdə tutaq ki, su kəmərlərini, kanalizasiya kəmərlərini, deməli deputatlardan biri səhv eləmirəmsə demişkən, hələ bu körpülərdə yeyinti nisbətən azdır, çünki körpü göydədir və göz qabağındadır. Burdan çox oğurlamaq olmur. O şeylər ki, göz qabağında deyil, torpağın içindədir, orada demək olar ki, rekonstruksiya aparılmır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərindən danışırıq. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsindən tutmuş, dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan araşdırması jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Mənbələr jurnalistlər üçün nə qədər şəffafdır? Qonaqlarımız araşdırmaçı jurnalistlərin Azərbaycan şəbəkəsi idarə heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidovadır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Niyə görə, misal üçün, bax, müxtəlif vəsaitlərə, büdcədənmi, kreditlər vasitəsilə mi cəlb olunan vəsaitlərin necə xərclənməsi, nə qədər xərclənməsi, niyə qısqancılığı var bu məlumatların verilməsinə? Yəni
mənim izahım elə bu cürədir ki, deməli, axı özünüz də bilirsiniz ki, düzlük, doğruçuluq, günəş işığını sevir. Hər cürə cinayət, o cümlədən korrupsiya, o cümlədən dövlət əmlakının talanması, xəzinədən, büdcədən pul oğurlanması qaranlığı sevir. Cinayət heç vaxt aşkarlığı, işığı sevmir. Belə deyək də, əbəs yerə deyil ki, oğrular həmişə iş vaxtı üçün gecənin qaranlığını seçirlər. Müasir, belə deyək, korrupsionerlər isə qeyri-aşkarlıq, jurnalistlərin lallığı şəraitində işləməyə xoşlayırlar və məhz buna görə də əslində, deməli, azad sözə müəyyən, o bizim söhbətimizin mövzusundan kənar olsa da, azad sözə baskı məhz bunun üçün edilir. Ölkəyə neft pulları gəldikcə, deməli, onları mənimsəmək imkanları da kəskin surətdə genişlənib. Belə deyək də, o korrupsiya piramidası ki, yuxarıdan tutmuş aşağıya can, hərəsi öz səviyyəsində o pulu mənimsəməyə çalışır. Bunu, deməli, bir sir şəraitində deməli eləməyə çalışır. Jurnalistlər isə peşələri etibarilə peşə özü jurnalisti itəliyir ki, müəyyən işlərin üstünə işıq salsın. Onu gündəmə gətirsin, onu qəzet səhifəsinə gətirsin, onu radio efirinə gətirsin və təbii ki, belə yerdə etirazlarla qarşılaşır. Təsəvvür eləyin, məsələn, mənim əlimdə əgər müəyyən rəqəmlər olmasaydı, mənə deyərdilər ki, biz bir belə pul xərcləmişik. O rekonstruksiya olunan Ələt Qazı Məhəmməd yolunda doğrudan məsələn hələ rekonstruksiya olmayan digər Azərbaycan yollarından bir xeyli yaxşı fərqlənir. Yəni deyirlər ki, bu yol öbürsündən yaxşıdır da, amma burada bir şey unutmaq lazım deyil. Əslində, bax, bu atqat deyilən şeylər. Bugünkü korrupsiya nə səviyyədə edilir? Məsələn, sıravi oxucuya, belə deyək, indi xalq deməyi xoşda vurab, xalqa sıravi kütləvi oxucuya aşılanır ki, axı, görün nə qədər inşaat işləri aparılır, görün nə qədər yeni körpülər tikilir, yeni yollar tikilir, yeni binalar tikilir. Amma bunun izahı çox sadədir. Həmən o kəsdən, belə deyək də, o sıravi oxucudan, bu belə şeylərə inanan adamdan soruşmaq lazımdır. Mən gəlim səndən, tutaq ki, 50 min dollar pul alım və deyim ki, bahalı bir, deməli, bir cip alacağım. Yəni 50 min dollara uyğun. Sonra ona uyğun bir dənə Niva maşını sənə gətirim. Niva da cipdir də, Willys də cipdir. Sən də soruşanda deyim ki, bunu sənə gətirmişəm də. Bax, bə, maşınsız deyilsən ki, mən sənə gətirmişəm. Burada yəni bir balaca başında ağlı olan adam başa düşməlidir ki, mənim ona gətirdiyim Nivanın qiyməti tutaq ki, 10 min dollar civarındadır. Mən isə ondan almışam 50 min dollar. Bəs sual olur, o 40 min dollar hara getdi? Bax, həmin o 40 min dollar oğurlanan puldur ki, oğru məmurların dolayısı yolundan və oğurluq korrupsiya piramidası ilə yuxarı axır gedir. Bütün körpülərdə, bütün yollarda, qaçqın evlərində, deməli neft fondundan xərclənən pullarda xərcləmələr bu yolla gedir. Heç olmasa ona görə ki, bugünkü gün büdcədən, müxtəlif fondlardan, müxtəlif o maliyyə deməli o dağarcıqlarından birbaşa oğurluq mümkün deyil. Çünki Azərbaycan deməli müxtəlif konvensiyaları imzalayıb şəffaflıq barədə, deməli mədən sənayesində şəffaflıq, büdcədə şəffaflıq və s. və s.
Bax, bu hesablama palatası maliyyə nəzarətini eləyən əsas qurumdur ölkədə. Hesablama palatasının 2 il əvvəlki hesabatı yadınızdadırsa, orada kifayət qədər ciddi məsələn rəqəmlər olmuşdu bir neçə təşkilatla bağlı. Sonuncu hesabatı çox belə sadə bir bəsit bir hesabatdır. Mənim araşdırmamla bağlı onlar o gedib araşdırmışdılar yerlərdə, qaçqın düşərgələrində. Auditor mənə özü demişdi ki, kifayət qədər ciddi faktlar çıxarıblar. Amma mən o hesabatda onun əksini görmədim. Əksini tapmamışdı həmin rəqəmlər.
Bu da təbiidir, çünki əslində hesablama palatası o nəzarəti eləməlidir. Amma bizdə olan bir çox qurumlar kimi onu eləyə bilmir, o qüdrəti yoxdur. Hamının yadındadır ki, onlar Xəzər dəniz gəmiçiliyində bir müəyyən bir audit, müəyyən bir deməli yoxlama aparmaq istəmişdilər və Aydın Bəşirov onları heç içəri buraxmamışdı.
Bax, getdikcə ölkə inkişaf edir, neft pulları getdikcə gəlir. Yəni 2025-ci ilə qədər Azərbaycana 250 milyarda yaxın neft pulu gəlməlidir.
Mən amma razı deyiləm o ifadə ilə ki, ölkə inkişaf edir. Mən hesab edirəm ki, ölkə inkişaf edir. Pul gəlir, amma ölkə inkişaf edir.
Yəni, belə deyək, siz dediyiniz kimi deyək. Yəni ölkəyə pul gəlir. 2025-ci ilə qədər 220-240 milyard dollara yaxın vəsaitin gələcəyi bildirilir. Necə hesab edirsiniz araşdırması jurnalistlər olaraq? Getdikcə araşdırma apara biləcəksinizmi, yoxsa çətinləşəcək məsələ? Yəni niyə görə mən sual verdim? Həm siz, həm də Çingiz bəy dedi ki, ötən illərdə araşdırma aparmaq daha asan idi. Bu da onunla bağlı idi ki, yəni Əvvəllər hökumət qurumlarının, strukturların gizlədəsi bir şeyi yox idi. Açıb tökürdülər. O baxımdan deyirəm, yəni bax pul gəldikcə siz araşdırmalarınıza, ümumiyyətlə araşdırması jurnalistlərin fəaliyyəti necə olacaq? Yəni nə fikirləşirsiniz?
Mən fikirləşirəm ki, o vəziyyət yaxşıdır ki, yaxşı pislər yaxşılaşmır, yaxşı pisləşir. Yəni o getdikcə o yaxşı qiymət bahalanır, görürsüz, düşmür də qiymət. Yəni o bahalaşma getdikcə bu vəziyyətdə getdikcə daha çox dinamik artacaq. Jurnalistlərin informasiya əldə etməyə çətinləşəcək. Yəni bu şəraitdə, bu sistemlə nəzərdə tuturam.
Mən elə gəlir ki, get-gedə vəziyyət çətinləşir. Yəni olanı elə budur. Heç mən elə gəlir, yox, vəziyyət get-gedə çətinləşir. Yuxarıda dediyimiz səbəblərə görə, yəni pul artdıqca və korrupsiya artdıqca, korrupsiya səviyyəsi də bizim ölkədə get-gedə artır. Araşdırmaçı jurnalistlərin, nəinki araşdırmaçı jurnalistlərin, adicə informasiyaçı jurnalistlərin işləri çətinləşir. Onsuz da bu gün təhlükəli işdir, amma get-gedə daha təhlükəli bir peşə olacaq.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hicra xanım, bir şey deyim. Bax, 97-dən siz araşdırmalar aparırsınız. Müxtəlif faktları, korrupsiya faktların, vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı, yəni deyirsiniz ki, çox ciddi məlumatlar üzə çıxardırsınız. Çingiz bəy, siz də səhv eləmirəmsə 92-ci ildən dediniz, ilk araşdırmanıza başlamışsınız.
Amma vaxt aşırı eləmişəm həmişə. Aydındır. Yəni daimi bundan məşğul olmuşam.
Aydındır. Araşdırmaların, bu ciddi araşdırmaların korrupsiya ilə bağlı, şəffaflıqla bağlı, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı. Bu araşdırmaların nəticələri nə göstərir? Yəni nəyəsə təsir eləyə bilərmi bu araşdırmalar?
Bəzən deyirlər ki, mətbu sözün kəsərdən düşüb, deməli jurnalistin sözünün kəsəri yoxdur. Mən bu fikirlə razı deyiləm, amma həmişə hesab eləyirəm ki, bu həmin o xırda daşdı ki, onu atırsan, onun dalınca bir uçqun gəlir, tökülür.
Bəzən, yəni nəticəsi olur da bu araşdırmalar.
Məsələn, mən nəticələrini sadalayım, siz özünüz fikirləşin. Bu böyük nəticədir, yoxsa kiçik nəticədir? Məsələn, 95-ci ildə hələ Azərbaycan Dövlət Televiziyasında işlədiyim vaxtı, küçə yol örtüyünün keyfiyyəti ilə bağlı apardığım araşdırmadan 5 ay sonra və bu 5 ay lobbiçilik mübarizələri ilə nəticələnmişdi də. Yəni orada iki güclü təşkilat vardı. Şəhər icra hakimiyyəti və deməli Avtoyol dövlət konserni. Onların arasında mübarizə onunla nəticələndi ki, Heydər Əliyev sərəncam yoxsa fərman imzaladı. Toxunduğum problem parlamentdə ciddi müzakirələrə səbəb oldu. Ciddi lobbiçilik orada toqquşma. Ortada böyük pullar vardı axı. Ona görə mübarizə gərgin gedirdi. Və sanki bu veriliş o tərəzinin gözünü bir tərəfə əydi. Heydər Əliyevin sərəncamı nəticəsi Azər Avtoyol fondunun illik orada toplanan, akkumulyasiya olunan vəsaitin 25% şəhər icra hakimiyyətinin büdcəsinə köçürülürdü. Və o dövrün hesablamalarına görə o 25% 700 min, 800 min dollar eləyirdi. Biri də var, ondan daha böyüyü mən deyim. 2004-də apardığım araşdırmada bu Ələt Qazı Məhəmməd yolu ilə ki, o sizə danışmışdım. Ondan sonra Azərbaycan hökuməti padratçı firmanı 2 milyon dollar cərimələdi. Yəni onun hesablarına həbs qoyuldu və məcbur elədi ki, deməli rekonstruksiya elsin. İndi mən başa düşürəm ki, təqsir yalnız bu padratçı firmada deyil, o firma əgər burdan o pulu oğurlayıbsa, dağıdıbsa, hökumətdə hansısa məmurla şərikli eləyib bunu, amma hansı məmur cəzalandırıldı, nə oldu, o barədə heç bir məlumat olmadı, mən onu deyə bilmərəm.
Aydındır.
Amma fakt odur ki, heç olmasa bax belə bir şey olur.
Hicran xanım, sizdə necə olur? Bax, araşdırmalarınızın nəticələrini görmüsünüzmü? Təsirləyən nəticələrini?
Marifə, mən araşdırmam əgər nəticə verməsə, mən yazmaram. Nəticə olduğuna görə araşdırıram və məsələn bu tutaq ki, qaçqın və məcburi köçkünlər üçün ayrılan vəsaitlərdə nəticələr var. Düzdür, mən istədiyim kimi olmasa da hər halda nəticələr var. Məsələn bu yazdan sonra Nazirlər Kabinetinin geniş iclası çağırılıbdı. Bu yazdığım cədvəl orada müzakirə olunub. Yəni buna istəyiblər qarşı bir nəsə təklif etsinlər. Yəni bu mümkün olmayıbdı. Evlərin konstruksiyasını dəyişdilər, ediblər. Mən yazılarından sonra. Amma bir faktım, başqa bir sahə üzrə sizə deyəcəm, özəlləşmə ilə bağlı. Mən uzun illər Qaradağ sement zavodunda o özəlləşdirilənə, yəni ki, açılandan bəri izləyirdim və yazırdım daim. Yəni orada baş verən proseslərlə bağlı. Vergilər Nazirliyi Qaradağ sementdə yoxlamalara başlayanda, onlar mənim yazılarımı götürdülər, öz deməli işin içinə tikmişdilər. Və işə aparan müstəntiq də məndən xahiş elədi ki, onlara məndə olan informasiyaları verim. Biz təbii ki, qarşılıqlı işlədik. Mənə onlar da mənə informasiyalar verdilər, mən yazırdım. Və məlum oldu ki, həqiqətən onlar dərin bir araşdırma eləmədilər. Əsasən mənim yazdıqlarım istiqamətində gedirdilər. Çünki mən onu tək başıma araşdırmışdım. Onlar bir dənə böyük qrup araşdırmışdılar. Mən hardasa 98-ci ildən başlamışdım araşdırmaya. Və nəticədə bugün ortada var ki, artıq orada səhmdarlara dividend verirlər. Hər kvartal səhmdarlar özə böyük kifayət qədər normal, bir Azərbaycan üçün normal dividend ala bilirlər. Yəni, hökumət istəsə reaksiya verə bilir, nəticəsi də olur. Özlərinə lazım olanda.
İzrə xanım, sizə də minnətdaram. Çingiz bəy, sizə də minnətdaram. Çox sağ olun ki, gəldiniz verilişimizə.
Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərindən danışdıq. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsindən tutmuş, dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan araşdırmaçı jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Bu mənbələr nə qədər şəffafdır? 25 dəqiqə ərzində biz bu məsələlərdən danışdıq. Verilişimizin qonaqları araşdırmaçı jurnalistlərin Azərbaycan Şəbəkəsi İdarə Heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidova idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Zinzoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və bir də Açıq Cəmiyyət Ünsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.